Radio Kapi. Oh, Kapi.
Beke mafunda na mafunda samna kulanda bantsangu na betu ya nambanza kindu. Yafuana pena salama bila na kizunga manyema bukumetuba matundu mingi. Mpena mkufuna yao kusamba batu wabake na kufuna samna kubuisa ruyalu antotra betu wa Kongo Kinshasa. Yarundeke na kulanda kana awa na bwala kimfumu Kinshasa. Sangwa nkaka kene yao na kilumba bubia ya kila kuhilama balongoki. Samna exame d'etat ya tasalama na kinteta mposu kekwisa. Mpena kifu ya ntingkangu ya kena kuzinga kana mbanza uvira. Kena kulumba na mbula matadi na kulandila jamba mbanza na babu. Na kutala na nima mpela ya diza nga Tanganyika. Ya kili karibisika nyosa beke na kulanda beto. Beka tulave makutu samna kuzabanda na yao. Mbote dia kanabe nyoso wa kena kulanda bantangu na betu ya nandinga kikongo. Konso musiera Afrika beke na kulanda yao. Kena ntola kinzo nzuru matondo mingidiaka. Mutundo abiza pisaka yao. Lusambusu wa batu wa mefunda maka samna kususa. Kubuisa luyalo ntoto na betu wa Kongo Kinshasa. Ya hundeke na kulanda kana awa na mbanza Kinshasa. Na bizunga betu kwenye ntete beke na kumona yao na kizunga manyema. Sabuna kuzabisa tibima mingi ya munkiti ya dikana banande bikalaka kukangama na kilumba bubu ya kizole mingi na mbanza kindu kikuma menga bana ntoto na betu wa Kongo Kinshasa ya kena kulanda na kuchamuna na tekitora beni ya vwana pena tekitora lubero na ntanguyei Blaise Ndonga la mayanda ngeso la katintuma na betu kuna na buwala kimfuma bandema Florence Kizalunga.
Nyoso yantikaka na Mr. Salamaka na Anjo Anzambi Saint-Esprit ya mbanza kindu kifulu vandaka kangu ya kominote kianganda tibilele na bau ya ndombe. Ntwadisi ya kominote yai, mbuta didie kakule siyamisekande, bau buyaka kuzibula bitafi na bau, nanima mafwa ya bampangi na bau kitezo kama zole na 13 na bambanja ya teritwale ya Beni Mpilu Beru. Nankadulu yai, bau zola nde kusongisa na mbula matadi, mpasi na bau na jambu yai ya kukondu wa lukengelo na bateritwale ya Beni Mpilu Beru. Yuina, bakelomba na bantuanisi ya mbula matadi kulandila jambu yai na mutindu kefuana. Kukanga bitafi bwola diaka ba farmasi, kena tampasi na nkangu ya kitini yina mosi kanti na bau, zabisaka nde bake kondu hati mutindu ya kusomba bima. Mpangi Folke Musier Afrika, bankwa mikiti ya banande, kevanda na ba magazini to bitafi mingi na mbanza yai ya kindu na kizunga ya manyema.
Beto bikala kaka kuna na kivuazulu Blaise Ndonga la mayanda. Kasi ntongu yae, sabno kopesa sika na mkundi nange Blaise Shindani Kambala. Wapi nkangu kena kumonisa kubakota na yao. Na bumbwanzi ya ntongu na ntonga ba wazalendo. Mekumana kusala mingi na teritori ya Masisi. Sika bake na kuyala Blaise Shindani Kambala. Mubanza yake mutindo angeta zabisa beto. Kukanga batu nkatu kikuma. Tojaka kutula batu na kati ya banzo wa buloko. Ya kena ntia ntoto nyoso yai ya kileka Blaise Shindani Kambala. Ya kena mutuna ngeme sola. Tinkuni na beto sifa maguru.
Bansa mwameka tuka na bandamu nyoso ketu bakaka mutindu mosi. Mamu kele mbote atafyo tiveda na biondo na bwala ya bashali. Kimvuka mesi mbaka minduki ya APCLS me fundama na kufwanda tiburoko mosi ansha ntoto na nabiondo wapi bame kangaka bantu mingi na kati na bau mbuta mosi ya kele nzonzi na Masisi. Yani me fundama na kubaka nkento na ngolo na ntangulu sambusu na yandi yantikaka imene na inzwa masonga ya luyalu na mbanza goma. Kimvuka mesi mbaka minduki ina, mefunda madiaka na kusambisa bantu na mutinu na bau mosi. Kimvuka APCLS, kele team fumu wa bazuzi na bau, ya keba isaka mikanda ya kukangila bantu, mpe kekangaka bantu, samna ba imbi nyonso. Bantu wa buroko ya bau kekangaka, fuete kufuta bambongo ya mingi, mpe bayankaka ke mona kampasi na kacha buroko ina, na kulanda bimbangi ya bame zabisa beto. Ba imbi nyonso ina mekuma ti na nirangongo, ti kimvuka VDP, to volon pour la défense de la patrie. Société civile ya Nirangongo mezabisati, babuloko ya insi antoto ya kimvuka VDP, bantwadisha makesa kangaka yao, samu na kufiotu na ba imbi ya kisarama, kansi ba usaraka yao na babwala nyonso ve. Beto bambula na benonti, ntwadisha kizunga na manaka na yandi, ya kupesa malongi na bantwadisha bimvuka mesimbaka minduki, ke kondoka vena kukibisa bau na ba imbi nyonso ya bantuna bau kisaraka.
nantola kubika kizunga yai ya kivozulu ya kele biari njo mousi ya kena kulandila kama manguizani tibanti anjenza awana ntoto na betwa kungu Kinshasa ya meloma na nkangu ya kena kuzingaka na mbanza bini na kubuya bandinga na bau ya mbi ya kena kupesaka nkabwana mingi na ntamba batu wa mebasikaka na ntonga bimvuka bimpumbulu nyosu ya ina diba kwa kileka beka na kumona yao na kilumba nza kena kubuyaka na ntima mousi bandinga ya yambi ya kena kupesa kankabona na katia makanda. Mbalankaka beke na kuzaba ya uve, ya kena kinteta sabala ke kuizaba longoki, ya kena ntuka malongi ya ntete, tasala examen abao deta, mpena konsonzo nkana nyosu yai, kena kuyilama na njila malongi, ya mebongi samaka na bisika na bisika, pena banzo nkana bana kena kulalaka kuna, yina kefwana kati interna, bana yai kena kubasika diakave, sambukaka na kulanda malongi, ya bame bongi sasamna bau. Beto kwenye ntangu ya na kizunga kwilu, mingina tigitwaka na yao, ya idiofa wapibimvuka kuna, melomba kaka na mbula matadi, ya vwana pena batu nyoswa ntima mbote samna kutunga diaka, nzonkana na zina bombeje, ya yoka makatia na kilumba lumingu, kasi samna kutuba mingive, beto bokila iren mboma luzolo, beke na kuzabaka yao, ya kile disu mpidi kutu na beto ntangu nyoswa nandabuna, ya ntoto na beto kungu Kinshasa.
Bambangi ya kimvuka nkangu ya impa ya teritori ya Ijofa ya mepe sansangu yai. Meza bisa ndena nyoso, kele basuku ya kalasi kumina nsambwadi, ya mene kubeba nyoso na manima ya kisumula yina ya tia, ya salamaka na inzo nkanda bon berje na sita ya Ijofa. Baba, batablo bwela jaka bisadilu ya nkaka ya mfunu, nyoso mekituka mfututu. Katula kaka bilo ya inzo nkanda ina, ya menunga na kisumula yai ya tia. Arsene Kasiama ya kele mtuadisi ya kimvuka nkangu yai, meza bisa nde kikuma ya kisumula yango ya tia, kele ndena lueka ya inzo nkanda yai, kele ti inzo nzambi mosi. Bankuikilu ya jibundu yai bavu ndaka kuyoka bangoma na bau, tia ina ya tambulaka peya kuendaka kusimba inzo nkanda ina ya mezika. Yanji Arsene Kasiama kele mba na banfumu ubwela jaka na bantu nyoso ya ntima mbote, na kusala nyoso samu na kutunga jaka inzo nkanda yai na ntangu yai ya konje, na mpila ndena ntangu ya mvutukulu ya kalasi, tibiselu nyoso ya kalasi kusa kufutuka na mutindu mosi ya mbote. Beto zabisa nde inzo nkanda yai ya sekondere ya kele ya prive, kele tiba ngo kikuluta nkama nsambwadi na makumi iya na kati na bau bana bankento kuluta nkama zole peki teso ya bana nkama mwosi na makumi iya na iya kele na mvu nsambanu mba ufona kusala kizame ya leta.
Mafunda 13 na nkama 5 na makumi nana na nsambwadi ya kele ntalu ya bana meba sikaka na bisika ya bavu fonda kakena kutimuna matada ntalu tuka mvula mafunda zole na makumi zole na zole tina mvula betkena yao. Mpe ya kena kutanga kabubi yae, mingi na kizunga katanga zulu avuana pe na kizunga lua laba. Nyosu yae ya kileka na ngola dinaka pabe ya kobalt, dinaka ntoto na betwa kongo Kinshasa, ya kena kubakaka ntadisa sandu kwa nena mbongo, ya ntoto na betwa Afrika bad na nkufi, ntangwa kileka pesa maka na kiluma mazono, awa na mbanza Kinshasa na bambuta dinaka yae, ya kena kutalaka mambu wa bantangu. Na kivu ya ntibidza psaka ya umpe, kaka na nkufa bantangu na beti yae, kufuluka nzada Tanganyika vwana pia ntabata, ya nyanga rame bibisaka bisalu, ya kimvwa manambanza Uvira, mpena kinzunzulo, ya nkuna betu Janka Sami Benolanda yae, ya ntodisi ya kimvuka ya nkangu, ya bananti na betu kena kusuzaka kimponza kileka, ya ntoto na betu kongo Kinshasa, mbuta Serge Kabuti, kena kulomba na mbula matadi.
Kele sambu na kumata ya masa ya dizanga ya Tanganyika, nde bisumula ya nkaka mpike na kusala mambala mingi. Balabala ya Luanga tujibungu ya Kalundu mevu ansama, nzila ya kuluta kele jaka ve. Banku wa minkiti mevidisa matoma mingi kuna. Kele mpiti balabala ya Uvira tina Burundi, mpila ya kuluta kele jaka ve. Kiteso mosi mpiti balabala ya Bukavu tina Uvira, wapi nzila ya kuluta kele jaka ve. Bianvu nyoso mepanzana. Yau ina banku wa minkiti kumosi tiba nkangu, ba umese pela neba mfumu ba kusazabisa nde, Uvira kele zoli ya bantu ya mebula mpasi. Ya unde kele kikuma.
Zon sinifre, sisa le mobile.
Nabisika nyoso beme katuka na kulanda bantangu na betu na ndinga kikongo, betu mevutula be matondo mingbe fwansi matilu salusu na nzila machini, ya vwana kabampanyi na betu, Billy Landry Betu, Jean-Claude Dentiala, mpe mimi kindu ya keleka beto koso musier Afrika vwanaka nantwala kinzo nzolo meka tona kumanisa bantangu ye na lusadusu wa Richard Junior Kamunga na bantangu vwanaka na disungolo ya pele kipe la mondo.